soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, landenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pasi et durer longtemps.
Et ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement y a pas si ndenge ni.
Accouchement moko, dissocié kotobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonio se va comprendre, nga accouchement moko difficile. Y a Olobi accouchement difficile. Et puis, où est le temps et belé avant que moi si abota.
Donc accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi que et ça n'importe qui te pour ya koki ko diriger accouchement ou que ko soit décision que moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tanto ko aborder problème ya prévention na ko talisa que lo lenge nini bisonion sotokuki pour éviter survenir ya maladie oyo tobengi yango comme drame psychologique na traumatique chez la femme puisque ce n'est pas ningi tolobi que eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais il y a une façon oyo ensemble tokoki ko evita ango na mamoyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge outi koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien ba bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo koki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi mingi emonana na ba tranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu pe age so epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingi mingi esalama mingi mingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.